Šveices banku sistēma tradicionāli tiek uzskatīta par vienu no pašām drošākajām pasaulē, īpaši izpelnoties slavu ar savu slepenību. Taču pēdējo gadu laikā Šveices bankas ir pakļautas Eiropas Savienības valstu un arī Amerikas Savienoto valstu kritikai. Piemēram, ASV puse bija norādījusi, ka gadījumā, ja Šveice nesniegs informāciju par ASV pilsoņu banku kontiem, Savienotās valstis varētu samazināt naudas pārskaitījumus caur šīm bankām. Arī Eiropas Savienība ir pastiprinājusi cīņu ar nodokļu nemaksāšanu un krāpšanos, kas dalībvalstu budžetiem nodarot aptuveni triljonu eiro lielas zaudējumas gadā. Eiropas Savienība pēdējā laikā sadarīcinājusi arī tā dēvētais LuxLeaks skandāls, kurā atklājās, ka daudzas ietekmīgas kompānijas bija izmantojušas Luksemburgas likumdošanas un nodokļu sistēmas priekšrocības, lai saņemtu milzīgas nodokļu atlaides. Pakļaujoties šādam spiedienam, Šveice ir piekritusi parakstīt automātiskas datu apmaiņas līgumus. Saskaņā ar jauno līgumu, Eiropas Savienība un Šveice sākot ar 2018. Gadu automātiski apmainīsies ar informāciju par banku kontu īpašniekiem, to starp uzņēmumiem. Šī informācija iekļaus konta turētāja vārdu, adresi, nodokļu maksātāja numuru, dzimšanas datus un bankas bilanci, un ar to plānots apmainīties reizi gadā. Kā pēc līguma parakstīšanas sacīja Eiropadomes prezidējošās valsts Latvijas finanšu ministrs Jānis Reirs, jaunā vienošanās ir signāls par to, ka Eiropa ir apņēmusies cīņu pret nodokļu nemaksātājiem turpināt.
Šis līgums parāda, ka Eiropas Savienības dalībvalstis no vienas puses un Šveice no otras puses ir ne tikai politiski apņēmušās veicināt godīgu konkurenci un nodokļu maksāšanu. Mums ir arī kopīgs mērķis panākt globālu nodokļu maksāšanu un datu apmaiņu par dažādām finanšu institūcijām. Tieši tāpēc šī līguma parakstīšana ir spēcīgs signāls par Eiropas Savienības un Šveices vēlmi, nodrošināt, ka cīņa ar izvairīšanos no nodokļiem un krāpšanos tiks turpināta.
Arī Eiropas Savienības nodokļu komisārs Pjērs Moskovisī paudis pārliecību, ka noslēgtais līgums ir vēl viens trieciens tiem, kuri izvairās no nodokļu maksāšanas, un vēl viens solis daudz godīgākai nodokļu sistēmai visā Eiropā. Moskovisī norādījis, ka Eiropas Savienība uzņemas vadošo lomu un paudis cerību, ka starptautiskie partneri sekos šim piemēram.
Šī ir vēsturiska vienošanās. Tā ir vēsturiska politiskā, simboliskā un ekonomiskā ziņā. Šī vienošanās ievada jaunu ēru finanšu caurskatāmībā starp Eiropas Savienību un Šveici.
Kā norādīts Eiropas komisijas paziņojumā, panāktā caurskatāmība ne tikai uzlabos dalībvalstu spējas izsekot un apkarot nodokļu nemaksātājus, bet arī kalpos par pamudinājumu neslēpt savus ienākumus un īpašumus ārvalstīs ar mērķi izvairīties no nodokļiem. Turklāt jāpiebilst, ka Šveice ir tikai viena no valstīm, ar kurām plānots noslēgt šādu līgumu. Eiropas komisija pašlaik risina sarunas par līdzīgu vienošanos noslēgšanu arī ar Andoru, Lihtenšteinu, Monako un San Marino. Iespējams, ka tos būs iespējams parakstīt jau šogad. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka Šveices parlamentam noslēgtais līgums ar Eiropas Savienību vēl ir jāratificē, un nav izslēgts, ka šo jautājumu varētu izskatīt arī referendumā. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.